Čistý vodík ako palivo úspešne nahrádza uhlie, ropu či plyn a umožňuje transformáciu spoločnosti na nízkouhlíkovú. O tom, kde sa berie a čo všetko nám prináša, sa budem rozprávať so zaujímavými hostiami. Moje meno je Richard Hombauer a vítam vás pri ďalšom, tentoraz vodíkovom vydaní podcastu Energie zajtrajška. A ja už v štúdiu vítam Roberta Jambricha zo Slovenskej elektrárni. Ahoj a ďakujem, že si na nás našiel čas.
Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie do tohto podcastu.
Povedz mi, Robo, čo je tvojou úlohou v spoločnosti Slovenskej elektrárne?
Mám na starosti, mám taký dlhý názov, manažer pre medzinárodné vzťahy, európske záležitosti, životné prostredie a fondové veci. V zásade to obnáša to, že som zodpovedný za vzťah s inštitúciami na tej národnej aj európskej úrovni, takisto medzinárodnej úrovni. Zabezpečujem a mám na starosti legislatívny proces akéhokoľvek druhu alebo oblasti, celé životné prostredie, vrátane témy udržateľnosti a ESG, čo je teraz veľmi taká zaujímavá téma a veľmi na očiach. No a samozrejme potom veci ohľadom fondov, to znamená skúsiť priniesť do firmy prostriedky z fondov na prefinancovanie našich rozvojových aktivít.
A to nerobíš všetko sám?
Chvála Bohu, nerobím toto všetko sám. Mám tým ľudí rozdelený na jednotlivé oblasti, ktorí sa o toto všetko starajú a veľmi dobre musím ich pochváliť.
Nedávno som tu mal tvojho kolegu Michala Sekáča, s ktorým sme sa rozprávali o tom, ako sa jadrová elektráreň doplňa so slnečnou či vodnou. Najväčšou zmenou oproti spomínanému decembrovému rozhovoru je, že uholné elektrárne v Novákoch a Vojanoch sú od konca marca 2024 vypnuté. Oslavovali ste to, alebo vo firme skôr panuje nostalgická nalada?
Ja by som povedal, že aj. Keď sa bavíme napríklad o elektrárni v Novákoch, fungovala 70 rokov. Naozaj tú svoju pozíciu si veľmi dobre zastala. Bola to elektráreň, ktorá bez ktorej sa vlastne naša sústava nevedela zaobísť na Slovensku ani v Československu. Ale naozaj ako plynul čas, tak aj z pohľadu životného prostredia, celkovo aj vzhľadom k tomu, že teda spalovala domáce hnedé uhlie, ktoré nie úplne bolo najefektívnejšie, tak sme sa ju rozhodli zatvoriť. Samozrejme, ona fungovala dlhé roky v tzv. Všeobecnom hospodárskom záujme. To znamená, vláda Slovenskej republiky svojim uznesením nás do istej miery zaviazala túto elektráreň prevádzkovať, lebo táto elektráreň už bola dlhodobo stratová, ale pre zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny pre ten daný región bola veľmi podstatná. Takže to bola tá jej veľmi podstatná a dôležitá časť. Na druhej strane, ako som už povedal, tá efektívnosť a efektivita tej elektrárne, aj ten dopad na životné prostredie boli natoľko by som povedal závažné, že teda definitívne ku koncu minulého roku, kedy vlastne skončilo aj predmetný všeobecný hospodársky záujem, sme elektráreň definitívne odstavili úspešne. A to isté nejakým spôsobom platí aj pre elektráreň vo Vojanoch na východe, ktorá bola prevádzkovaná takisto dlhé desiatky rokov, splnila si svoj účel. Avšak dlhodobo, keďže tiež spalovala uhlie, dlhodobo sme sa snažili nájsť nejakú formu, pri ktorej by táto elektráreň bola ešte ekonomicky prevádzkovateľná. Doplňali sme uhlie biomasou, neskôr to bolo tzv. Tuhé druhotné palivo, avšak nepodarilo sa nám nájsť taký spôsob prevádzky a takú kombináciu palív, ktorá by zabezpečila ekonomickosť tejto prevádzky. Takže sme ju, ako si povedal, ku koncu marca tohto roku definitívne odstavili. Nostalgia tam je. Na druhej strane sme veľmi pyšní na to, že sme jediná spoločnosť v rámci Európy, ktorá dnes každú jednu megawatt hodinu vyrobenej elektriny vyrába bez priamých emisí CO2. Unikátni sme v tom, že za tak krátku dobu sa dostať na tú pomyselnú nulu, a bez toho, aby sme výrazným spôsobom znížili objem výroby elektriny, sme naozaj unikátni. Sme na to patrične hrdí, boli sme ocenení aj cez Financial Times a Statistu niekoľkokrát ako klimatický líder, takže pevne verím, že toto a v tomto trende budeme aj naďalej pokračovať.
Mne normálne hneď prípada na rozum otázka, čo na to v Poľsku a v Nemecku, lebo tam idú opačným smerom teraz. Ale
prepáč, nie nevyhnutne. Naozaj Poliaci minimálne, a k tomu sa určite v priebehu rozhovoru dostaneme, Čo sa týka uhlia, áno, ale čo sa týka jadra, Poliaci dlhodobo a ešte stále doteraz nemajú jadrovú elektráreň. Ale práve to jadro má byť spôsob, ako vlastne dekarbonizovať aj tú energetiku alebo elektroenergetiku. Takže do istej miery áno, začínajú si uvedomovať, že potrebujú nejaký bezemisný zdroj, ktorý im pomôže nahradiť to uhlie.
Nebude to ľahké, ale tých možností je dosť. Obe teplné elektrárne mali hromadný výkon 220 MW, kedysi dokonca len Vojany produkovali 1300 MW elektrickej energie, čo je takmer ako dnešné Mochovce. To sú úctyhodné čísla. S tými ste sa teda na teraz úplne rozlúčili. Pýtam sa aj preto, že v tých Vojanoch ste spaľovali okrem uhlia aj tú biomasu a iné veci.
Je to definitívne, obidve elektrárne, alebo pre obidve tieto elektrárne bol zahájený proces odstavovania. To znamená, elektrárne už prestali vyrábať, požiadali sme o ukončenie prevádzky, vyňatie týchto elektrární z licencie. Nasledovať budú rôzne komunikácie s relevantnými úradmi. Samozrejme, my musíme obe elektrárne v istom časovom horizonte uviesť do neškodného stavu z pohľadu životného prostredia, zdravia ľudí, bezpečnosti. To bude nejaký čas trvať. Na to nám musia byť vydané nejaké rozhodnutia a povolenia. Takže sme vo fáze, ak to tak nazvem odstavovania a uvedenia tej elektrárne do neškodného stavu.
Čo vás bude stať vlastne teraz elektrickú energiu aj inú energiu? Predpokladám, že už to nebude nič produkovať, už to bude len spotrebovať.
Áno, aj, ale naozaj v tých posledných rokoch obe tieto elektrárne vyrábali v našom portfóliu do 10% elektriny. Tu sme bez problémov minulý rok nahradili spúšťaním tretieho bloku v Mochovciach. Takže naopak tá naša výroba z toho nášho portfólia bude ešte výrazne narastať. Skôr je to otázka toho typu zdroja, ktorý nám z tohto portfólia nejakým spôsobom odchádza.
Aké sú teda možnosti a plány s tými pozemkami, budovami, komínmi, technológiami? Je to tam obrovské.
Tých plánov je relatívne veľa. Tie plány sa už začali niekoľko rokov dozadu. Minimálne to platí pre elektráreň Nováky. Ten dátum december 2023, kedy sme elektráreň odstavili, poznáme už nejaký ten piatok. Preto my sme začali relatívne v predstihu pripravovať možné rozvojové projekty alebo transformačné projekty aj vo väzbe na to, že práve región Hornej Nitry, kam táto elektráreň Nováky patrí, sa stala jedným z pilotných projektov v rámci Európy, do ktorého okrem iného budú smerovať aj prostriedky z Fondu pre spravodlivú transformáciu. Tak sme pripravili projekty, ktoré by sme radi nejakým spôsobom rozvíjali alebo rozvíjame už po odstavení tejto elektrárne. Či sú to obnoviteľné zdroje, či je to zameranie sa na výrobu zeleného vodíka. V pláne máme rozvíjať flexibilitu zdroje na teda poskytovanie podporných služieb pre sústavu. Nakoľko ten areál je relatívne veľký, pozeráme sa potom, či na jeho časti by sme nemohli vybudovať nejaký hnedý priemyselný park alebo areál, kde by prišiel nejaký nový investor, ktorý by dokázal zamestnať nejaké množstvo ľudí. A takže toto všetko sú zhruba projekty, po ktorých sa dnes pozeráme v elektrárni Nováky. Veľmi obdobné je to aj v prípade elektrárni Vojany. Sú to takisto obnoviteľné zdroje, do budúcna určite vodík, hnedý priemyselný park. A aby som nezabudol, pre obidve tieto lokality sa pozeráme aj z pohľadu rozvoja jadrovej energetiky, a to je napríklad možnej potenciálnej výstavby tzv. Malých modulárnych reaktorov.
A čomu ste vo firme alebo na vašom oddelení naklonení aktuálne najviac? Čo sa možno aj tebe páči?
Pre tieto dve elektrárne. Dobrá otázka. Každý ten projekt má nejaké svoje špecifikum, nejaké svoje benefity. Pre mňa je veľmi zaujímavé zaoberať sa práve obnoviteľnými zdrojmi, ktoré naozaj neprodukujú emisie CO2. Takže je to v našom prípade tá pomyselná fotovoltika, v prípade Vojan potenciálne aj veterná energia. Sú to projekty, s ktorými v takom rozsahu, lebo naozaj je tam potenciál pre desiatky megawattov fotovoltaiky poťažmo vetra. Takže naozaj sú to oblasti, ktoré v takomto rozsahu sme ešte nerozvíjali. Sú to projekty zamerané na ekologizáciu, nielen preto, že životné prostredie je teda oblasť, ktorú zastrešujem u nás vo firme ja, ale aj preto, že tie lokality, aj ten región si to zaslúži, aby naozaj napríklad od Kaliska, kam sa plavil alebo teda vozil popol, boli uvedené do takého stavu, aby naozaj neboli nejakým spôsobom škodlivé alebo nešírili znečistenie do okolitého prostredia. Takže naozaj dbáme na to, aby aj tie ekologizačné projekty boli nejakým spôsobom rozvíjané. Zelený vodík, veľmi zaujímavý pre dopravu, najmä tú regionálnu dopravu. A flexibilita, tu som už spomínal, to znamená, či sa bavíme o nejakých napríklad batériových úložiskách, je opäť niečo, čo by vedelo pomôcť tej sústave ako takej. A iba posledná poznámka, teraz ako som to zrekapituloval, tak mi to príde naozaj taká nádherná transformácia. Máte obnoviteľný zdroj, máte výrobu zeleného vodíka, flexibilitu, nebodaj nejaký hnedý priemyselný park. Samozrejme, toto všetko sú projekty, ktoré ešte majú relatívne ďaleko od samotnej realizácie, ale keby sa to raz podarilo, si myslím, že to by bola transformácia ako lusk.
Takže momentálne vás netlačia alebo nejaké iné oddelenie, že rýchlo tam poďme niečo urobiť, skôr aby to bolo rozumné?
Určite áno, vždy prevažuje to rácio. Z môjho pohľadu v prvom rade si uvedomujeme práve tie, ak to tak môžem nazvať, environmentálne záťaže alebo tie ekologické projekty, ktoré by sme chceli nejakým spôsobom drajvovať primárne. A samozrejme k tomu doplniť tie rozvojové, ktoré som spomínal, ale tie samozrejme majú nevyhnutnú podmienku v tom, aby boli nejakým spôsobom návratné. Do nich nebudú akcionári investovať, pokým neuvidia nejakú návratnosť toho projektu.
Slovenské elektrárne majú dnes v prevádzke 5 blokov atomových elektrární. 2 v Jaslovských Bohuniciach a 3 v Mochovciach. Každý má výkon asi 500 MW, čo je dokopy 2500 MW. Vaše vodné elektrárne, tie klasické, produkujú asi 750 MW energie. Tepelné elektrárne sú už vypnuté a vaše dve aktuálne fotovoltické elektrárne v Novákoch a Vojanoch s celkovým výkonom 2 MW pri plnom osvetlení slnkom pôsobia proti ostatným typom elektrární vo vašom portfóliu až komicky. Využitie vetra vám v portfóliu chýba úplne. Chystáte sa tieto pomery zmeniť?
Opäť začnem tým, čo som spomenul na začiatok, že my sme na to portfólio veľmi hrdí a dovolím si tvrdiť, že tak, ako je dnes vyskladané, je vyskladané excelentne. Máme, my ho nazývame bázový zdroj, to je práve tá jadrová energia, ktorá vyrába 24/7 a tá tvorí základ toho nášho portfólia. Zároveň máme tu vodné elektrárne, či sú to tie klasické prietočné alebo prečerpávacie, ktoré sú opäť bez emisí CO2 a vedia poskytovať aj tú dôležitú flexibilitu pre sústavu. A tie by sme radi ideálne doplňali možno nejakými ďalšími dodatočnými zdrojmi. Či sú to obnoviteľné zdroje, ako je to fotovoltika alebo vietor, alebo práve my máme v portfóliu 31 vodných elektrární, tie takisto boli v prevádzke už desiatky rokov. Preto uvažujeme nad tým niektoré z nich zmodernizovať, čo by znamenalo výrazné zefektívnenie prevádzky, čo by opäť znamenalo väčšie množstvo vyrobených megawatt hodín. Takže toto sú také projekty, na ktoré sa snažíme sústrediť, aby naozaj to naše portfólio na teraz zostalo bez priamých emisí CO2 a zároveň malo aj ten bázový zdroj, aj tú flexibilitu a doplnili sme to o tie obnoviteľné zdroje ideálne.
Práve solárne či veterné elektrárne sú vhodným zdrojom energie pre výrobu zeleného bezemisného vodíka. Ten potom môže slúžiť napríklad na nákladnú či osobnú prepravu v regióne. Pohon autobusov a kamionov batériami totiž aktuálne vyzerá menej prakticky než pohon na vodík, vďaka palivovým článkom. Na takým niečím v lokalitách Nováky, Vojany či dokonca iných neuvažujete? Ono to totiž nemusí byť spočiatku prudko efektívne a návratné, ale predpokladám, že vlastná skúsenosť s každou technológiou je pre takú veľkú firmu prínosom.
Projekt zeleného vodíka, jeden konkrétny, rozvíjame, tak ako som už spomenul, v elektrárni Nováky. Tá história je naozaj, alebo siaha niekoľko rokov dozadu, kedy sme rozvíjali teda plány transformačné po uzatvorení tejto elektrárne. Tým, že sme v regióne Hornej Nitry, ktorá patrí do Trenčianskeho samosprávneho kraja, tak začali sme komunikovať práve s Trenčianským samosprávnym krajom o možnej dekarbonizácii dopravy. Odtiaľ prišiel podnet, či by sme teda nevedeli vyrábať a potenciálne dodávať zelený vodík práve pre autobusy, vodíkové autobusy Trenčianskeho samosprávneho kraja. Preto sme sa nad týmto projektom nejakým spôsobom zamysleli, začali sme ho rozvíjať. Ja tu si musím trošku, ako sa hovorí, prihriať polievočku a urobili sme snáď asi rekord v našej firme, kde sme za 7 mesiacov dokázali z myšlienky tento projekt pretaviť do stavu, kedy sme mali zbehnuté zisťovacie konanie z pohľadu teda posudzovania vplyvov na životné prostredie. Mali sme projektovú dokumentáciu pre územné stavebné konanie, v podstate pripravené verejné obstarávanie a zažiadali sme toho času aj o prefinancovanie tohto projektu z fondov. A to naozaj si dovolím tvrdiť, že to povoľovanie nebolo jednoduché. Toto všetko sa nám v rekordne krátkom čase podarilo práve preto, aby sme dokázali ten projekt nejakým spôsobom v nejakom rozumnom čase zrealizovať.
A tam by ste ten vodík vyrábali už aktuálnou fotovoltikou, alebo by ste niečo aj stávali?
Nie, momentálne v Novákoch nemáme fotovoltiku, ale máme tam tri odkaliská. Jedno už bolo v roku, myslím, 2012 zrekultivované, volá sa tzv. Pôvodné odkalisko. V zásade to odkalisko je zatrávnené a viac menej pripravené na výstavbu fotovoltaiky. To znamená, pripravili sme projekt, ktorý umožní výstavbu 10 MW fotovoltaiky. A túto 10 MW fotovoltaiku by sme radi spojili s 1 MW elektrolizérom. A teraz rozmýšľame o tzv. PEM elektrolizéri, ktorý by bol primárne nejakým spôsobom dotovaný touto elektrínou z fotovoltaiky. Pre nás je veľmi dôležité, a to je vlastne aj podmienka fondov, aby ten vodík bol zelený. To znamená, mal tú nálepku tej obnoviteľnosti. A na to sú striktne a pevne stanovené pravidlá, ktoré musíte dodržať, aby ste toto splnili.
A majú tieto plány nejaký termín realizácie?
Majú. Tým, že sa pozeráme na prefinancovanie týchto projektov z fondov, či je to Fond pre spravodlivú transformáciu, či je to plán obnovy. Každý tento fond má striktne stanovený deadline na teraz. V prípade plánu obnovy akúkoľvek investíciu musíte zrealizovať do konca marca roku 2026. V prípade Fondu pre spravodlivú transformáciu je to pol rok 2026. Takže toto sú také naše pomyselné deadliny, ktoré musíme splniť, ak chceme pomýšľať na prefinancovanie týchto projektov z fondov.
Takže vlastne do konca roka 2025 by ste to v podstate mali mať, aby sa potom ešte dokončili.
Mali mať, dokončili, urobili nejaké potrebné skúšky, povolenia a podobne, aby sme mohli tie oba projekty prevádzkovať.
A vidíte na tejto ceste aj nejaké prekážky? Čo bráni slovenským elektrárňam budovať si, či vo väčšej miere aspoň testovať tieto moderné spôsoby výroby a uskladňovania energie, napríklad formou týchto vodíkových alternatív?
No, my sme si tou strastiplnou cestou v prípade tohto nováckeho projektu už do veľkej miery prešli. A tá prvá sa týkala práve povoľovania. To znamená, že každý projekt výroby vodíka elektrolízou musí prejsť posudzovaním vplyvov na životné prostredie, potom tzv. Integrovaným povolením, čo nie je úplne jednoduché, lebo tie pravidlá dnes pre takýto typ projektu neexistujú, alebo sú zatiaľ, by som tak povedal, neprechodené. Ďalšia vec je získať fondy na to naozaj, aby ten projekt výroby toho zeleného vodíka bol aspoň trochu atraktívny a tá cena bola trochu atraktívna. Z môjho pohľadu je nevyhnutné na to získať fondy, inak by ten obnoviteľný alebo zelený vodík nemal šancu na konkurovanie a bola by to záťaž potom v tomto prípade pre kraj dofinancovať ten rozdiel. To znamená, získať fondy takisto nie je jednoduché, ale to je druhá, nazvem to, bariéra alebo prekážka, ktorú je potrebné prekonať. A z môjho pohľadu ďalšia, možno ešte náročnejšia, je získať odberateľa. V našom prípade komunikujeme s Trenčianskym samosprávnym krajom, ale všeobecne odber zeleného vodíka, pre ktorý dnes nie je úplne motivácia zo strany odberateľov ho odoberať. A obzvlášť, keď odberateľ vie, že za zelený vodík si bude musieť priplatiť oproti nejakému konvenčnej výroby vodíka, napríklad z plynu, nie je jednoduché. Dneska síce Európska únia nastavuje ciele v oblasti spotreby alebo odberu zeleného vodíka, avšak sú na úrovni Európskej únie, poťažmo štátu. To znamená, my nateraz stále necítime tlak na tých odberateľov, aby odoberali zelený vodík. Tým nehovorím, že sa ten tlak má vytvoriť, tým len hovorím, že dnes nie je jednoduché zelený vodík, ktorý aj po získaní dotácie je stále drahší ako ten klasický konvenčný, umiestniť ho na ten trh a nájsť toho odberateľa.
Čo bolo hlavnou úlohou uhoľných elektrární v poslednej dobe? Bola to kontinuálna výroba čo najväčšieho množstva elektriny alebo skôr flexibilné vyrovnávanie potrieb odberateľov?
Primárne to bolo poskytovanie práve tej flexibility pre sústavu. Samozrejme v prípade elektrárne Nováky, keďže fungovala v tzv. Všeobecnom hospodárskom záujme, kde sme teda nejaký objem elektriny museli vyrobiť, ale štandardne tieto dve elektrárne fungovali najmä pre poskytovanie a potreby poskytovania flexibility pre sústavu.
A teraz máte na tento účel asi 900 MW v prečerpávačkách, áno? To teda stačí?
Áno, v zásade dnes sú to práve prečerpávacie vodné elektrárne, ktoré na tento účel využívame v našom portfóliu. Samozrejme, rozmýšľame ďalej, aké iné typy flexibilít a zdrojov by tieto aj tepelné elektrárne mohli byť nahradené, alebo akým typom technológií.
Počul som napríklad o hybridných prečerpávačkách, ktoré prečerpávanie vody kombinujú s batériovými úložiskami či inými spôsobmi ukladania energie. Je to aktuálna téma?
Je to veľmi aktuálna téma. Ďakujem za túto otázku. Prihral si mi na smeč. Práve u nás v slovenských elektrárniach rozvíjame jeden unikátny projekt. Ten projekt sa volá, my ho nazývame tak pracovne SE Integrátor, ako Slovenské elektrárne Integrátor. A Integrátor práve preto, lebo integruje dve časti. Tou prvou je teda modernizácia, my to voláme TG-čka, alebo dvoch turbogenerátorov na úplne iný level, s úplne inými parametrami, spolu s novým batériovým úložiskom až do 70 MW. A práve táto, my to nazývame hybridizácia, vie priniesť unikátny typ služby pre potreby sústavy alebo pre potreby flexibility sústavy. A preto by sme ho ďalej rozvíjali. Projekt nie je lacný, ale práve preto, že je unikátny, tak radi by sme ho ideálne do roku 2030 zrealizovali.
A nemohla by sa prebytočná elektrická energia využívať aj na výrobu možno už nie tak zeleného vodíka, ktorý by mohol byť predávaný odberateľom alebo v prípade potreby zase spätne využívaný na výrobu elektriny v podstate v štýle týchto prečerpávacích vodných elektrární?
Určite vodík je jeden zo spôsobov poskytovania flexibility alebo teda uchovávania energie, ale nie jediný. Okrem teda prečerpávacích vodných elektrární, ktoré z môjho pohľadu sú naozaj najefektívnejšie a najčistejšie z pohľadu poskytovania týchto služieb, máme potom batériové úložiska alebo baterky, ktoré ale nie úplne vedia poskytovať tie typy služieb ako napríklad prečerpávacie vodné elektrárne a tak dlho a v takom rozsahu. A samozrejme, núka sa tu potom vodík. Problém vodíka je v tom, že elektrinu premeníte na vodík a potom naspäť by ste vodík museli meniť na elektrinu, čo je relatívne veľmi neefektívne. Takže nie je to úplne najideálnejší spôsob poskytovania flexibility. A potom samozrejme flexibilitu poskytujú aj plynové zdroje, to znamená nejaké CCGT, avšak tie emitujú CO2. To znamená, nejde o nejaký bezemisný zdroj, to je ich veľká nevýhoda. Takže z môjho pohľadu je veľmi ťažké ich nejako dlhodobo prevádzkovať a nazývať možno udržateľné.
Počul som o projekte Phoenix, ktorý podporuje prestavbu tepelných elektrární na malé modulárne reaktory. Dokonca sme spolu s Českom a Polskom získali 2-miliónovú podporu na štúdiu uskutočniteľnosti tohto projektu. V akom je toto štádiu?
V prvom rade som veľmi hrdý, že sa nám podarilo práve tento grant získať. Súťažili sme so 17 krajinami strednej, východnej Európy, Ázie, kde americká vláda sa rozhodla podporiť rozvoj tohto inovatívneho typu jadrového reaktora. A uspeli sme naozaj v tejto konkurencii 3 krajiny. Tak ako si povedal, okrem nás to bolo teda Polsko a Česko. V zásade momentálne s vybraným konzultantom, ktorý nám spracováva práve predmetnú štúdiu realizovateľnosti. Chodíme po jednotlivých lokalitách. Tých lokalít máme vybraných 5. Sú to teda tie dve naše spomínané tepelné Nováky Vojany. Bavíme sa o dvoch existujúcich lokalitách jadrových elektrární, to znamená Mochovce, Bohunice. A takisto na palubu sa nám podarilo dostať okrem iných aj US Steel, ktorý tiež rozmýšľa o nejakej svojej transformácii. A teda táto lokalita sa nám tiež javila vhodná na zmapovanie potenciálu pre výstavbu týchto malých modulárnych reaktorov. Momentálne teda jednotlivé lokality s konzultantom analyzujeme, urobíme, nazvem to nejaký shortlist a vo finále, čo by sa malo udiať približne v polke roku 2025, by sme radi mali ideálne vybrať tú jednu preferovanú lokalitu, na ňu napasované nejakú skupinu možných technológií a to by malo dať základ pre nás, aby sme sa ďalej rozhodovali, či tento typ technológie ďalej budeme rozvíjať.
A aký má výkon taký malý modulárny reaktor?
Tie výkony sa veľmi líšia. Naozaj dneska tých, ak to tak môžem nazvať, prototypov sa ráta na desiatky. Samozrejme sú to malé modulárne reaktory od jednotiek alebo desiatok megawattov až po stovky megawattov, takže výrazne sa to líši. A práve tá modularita spočíva v tom, že vy si tie jednotky viete nejakým spôsobom vyskladať. To máte nejakú základnú jednotku a podľa toho, koľko tých megawattov by ste ideálne potrebovali, tak si zostavíte nejaký celok. Ale rádovo aj v našom prípade sa bavíme o jednotkách stoviek megawattov, ktoré by tieto malé modulárne reaktory ideálne mohli priniesť na Slovensko.
Tak to nie sú až také malé.
Nie sú až také malé, ale hovorím, skladajú sa ako keby z viacerých tých jednotiek. Samozrejme, my keď sme analyzovali aj tie jednotlivé potreby z tohto pohľadu, tak sme vychádzali z toho, koľko Slovensko, prípadne región, bude potrebovať bezemisnej elektriny na pokrytie svojej spotreby. Sú nejaké predikcie, ako by spotreba elektriny mala rásť, koľko jej budeme potrebovať. Preto sme sa snažili alebo snažíme ten projekt nejakým spôsobom nastaviť, aby ideálne zapasovala do tých potrieb Slovenska alebo regiónu.
Vo svete sa o vodíku hovorí stále častejšie. Je mi jasné, že vyrábať vodík vďaka fotovoltaike na Slovensku oproti takému Španielsku alebo Maroku je efektívne možno tak z polovice. No kým nie sú plynovody po celej Európe pripravené a hlavne využívané na jeho prenos, nemá zmysel vyrábať si toto šikovné palivo lokálne?
Problém je práve v tom, že pokiaľ by sme chceli naplniť teda potrubie práve vodíkom, tak toho vodíka by sme potrebovali enormné množstvo. Viac menej na Slovensku momentálne nemáme také množstvo, by som si dovolil tvrdiť, dokonca nerad používam slovo prebytočnej, ale jednoducho elektriny, ktorú by sme vedeli využiť na výrobu vodíka a následne pokryť viac menej dnes existujúcu spotrebu vodíka na Slovensku. By sme potrebovali niekoľko blokov jadrových elektrární, aby sme túto spotrebu vedeli pokryť. A samozrejme nehovoriac o tom, aby ten vodík bol ideálne bez emisí CO2 a vedel teda plniť účel tej dekarbonizácie. Preto aj naši kolegovia z plynárenského sektora, či je to Ustream alebo je to SPP distribúcia, sa zaoberajú tým, že by teda čas svojej infraštruktúry dedikovali či už výlučne na prepravu vodíka alebo na primiešavanie vodíka do svojej sústavy. A tam existujú dve možnosti. Buď ten vodík, ako si hovoril, vyrobíš lokálne a dáš ho do tej sústavy, alebo ho nejakým spôsobom dovezieš zo zahraničia. Či už z nejakých okolitých krajín, tretích krajín, alebo nebodaj mimo nášho kontinentu. Toto všetko sú projekty, na ktorých naši kolegovia z oblasti plynárenstva sa pozerajú. Za mňa asi to ideálne riešenie by bola nejaká kombinácia, to znamená dovozu vodíka za rozumnú cenu zo zahraničia alebo mimo kontinentu a doplniť ho o nejaké lokálne zdroje. Ak ekonomika pustí, tu na naozaj to podčiarkujem, tým kľúčovým, to čo som spomenul aj predtým, z pohľadu toho odberateľa je cena vodíka. Za koľko mu ja to jedno kilo toho vodíka dokážem dodať a či teda on potom vo finále bude konkurencieschopný voči svojim konkurentom nielen v rámci Európskej únie, ale najmä mimo EÚ. A toto je asi pre neho kľúčová otázka.
No tak už iba prísť na to, ako ten vodík v tých Vojanoch a Novákoch efektívne vyrobiť. Slovenské elektrárne sú dnes teda 100% bez alebo skôr prudko nízkoemisné. A zdá sa, že tomu minimálne pár rokov inak nebude. To sú skvelé správy. A ja ti chcem za Národnú vodíkovú asociáciu Slovenska popriať a samozrejme aj celej firme, aby sa v portfóliu slovenských elektrární objavili ďalšie moderné metódy výroby nielen elektrickej energie, ale aj vodíka. ideálne v úplne zelenej podobe. Všetko dobré, Robert. Ďakujem, že si prišiel a ďakujem za tvoj čas.
Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie a teším sa aj na budúce. Pekný deň.
Ahoj.